Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី12ខែតុលាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនយុតិធធនៅតែមិនទាន់មានសម្រាប់ជនរងគ្រោះពីសង្គ្រាមបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននៅហ្វីលីពីនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកសំរាំងស៊ីអះអាងជ័យជំនះរៀងខ្លួននៅក្នុងសំណុំរឿងបរិហាកេរ្តិ៍នៅតុលាការបារាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស្នើសភាឲ្យតែងតាំងកូនប្រុសប្រធានតុលាការកំពូលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មវិបត្តិធម្មពលនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនាំឲ្យមានការផ្ដាច់អគ្គិសនីទ្រង់ទ្រាយធំតទៅទៀតនេះសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅការវាយប្រហារទាំងទទឹងទឹះនិងគ្មានមូលហេតុរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអូសបន្លាយដល់មកទល់ពេលនេះមានរយៈពេលជាង7ខែមកហើយតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីហុងចិនដានៃ VOA សូមជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗនៅក្នុងពិភពលោកអំពីការឈ្លានពាននេះដូចតទៅ
ប្រទេសរុស្ស៊ីបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃអង្គារថាខ្លួនបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការវាយប្រហារទ្រង់ទ្រាយធំទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណម៉ោងនៅមុនជំនួបរបស់ប្រទេសដែលមានឧស្សាហកម្មជឿនលឿនទាំង7ឬហៅថា G7 ដែលត្រូវគេរំពឹងថាកិច្ចប្រជុំនេះនឹងថ្កោលទោសការវាយប្រហារដោយកំជ្រួចមីស៊ីលកាលពីពេលព្រឹកក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវបាននិយាយថានេះជាការបង្ហាញនូវការអស់សង្ឃឹមរបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ពួកមន្ត្រីនៅក្នុងតំបន់លីវភាគខាងលិចប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាកំជ្រួចមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីយ៉ាងតិចណាស់ក៏3គ្រាប់ដែរបានបាញ់ទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធម្មពលហើយអភិបាលក្រុងលីវដែលជាក្រុងដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងតំបន់នេះបាននិយាយថាក្រុងនេះប្រហែល 1/3 មិនមានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ប្រធានាធិបតីតូគីលោករ៉េស៊ីប តៃយីប អឺដូហ្គានទំនងជាជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀរ ពូទីននៅខាងក្រៅសន្និសីទកំពូលនៅក្នុងតំបន់នៅរដ្ឋធានីអាស្តាណានៃប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថាននៅសប្តាហ៍នេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP មន្ត្រីទូគីម្នាក់បាននិយាយថាលោកអឺដូហ្គានមានគម្រោងជិះយន្តហោះទៅកាន់រដ្ឋធានីអាស្តាណានៅថ្ងៃពុធដើម្បីពិភាក្សាជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីកាហ្សាក់ស្ថានគឺលោកកាស៊ីមចូម៉ាតតូកាយេវលោកអឺដូហ្គានមិនទាន់ធ្វើអត្ថាធិប្បាយនោះទេអំពីការវាយប្រហារដ៏ធំរបស់រុស្ស៊ីនៅទូទាំងប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលទីភ្នាក់ងារគ្រាអាសន្នរបស់អ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាបានសម្លាប់មនុស្សអស់យ៉ាងតិចណាស់ចំនួន19នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្សរបួសជាង100នាក់ផ្សេងទៀតមេដឹកនាំប្រទេសបេឡារុសលោកអាឡិចសាន់ដឺលូកាសិនកូដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀរ ពូទីនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាប្រទេសលីទុយានីប៉ូឡូញនិងអ៊ុយក្រែនបានវឹកវើពួកជ្រុលនិយមបេឡារុសដើម្បីធ្វើការវាយប្រហារភេរវកម្មបន្ទាប់ពីប្រកាសផែនការដើម្បីដាក់ពង្រាយកងទ័ពរួមគ្នាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP លោកលូកាសិនកូក៏បានចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសបែលហ្សិកថាបានផ្តល់ទីជម្រកដល់ពួកពលរដ្ឋជនមកពីប្រទេសបេឡារុសដើម្បីប្រែក្លាយពួកគេឲ្យទៅជាកម្លាំងនយោបាយផងដែរប្រធានទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានព្រមានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាមនុស្សកាន់តែច្រើនឡើងនឹងត្រូវបង្ខំចិត្តចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីកំជ្រួចមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីត្រូវគេបាញ់ដោយគ្រាប់ទឹកភ្លៀងទៅលើរដ្ឋធានីគៀវនិងទីក្រុងផ្សេងៗទៀតរបស់អ៊ុយក្រែននេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានប្រាប់ឲ្យដឹងថានឹងមានការវាយប្រហារដ៏ធំបំផុតជាបន្តបន្ទាប់នៅទូទាំងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែនេះនៅក្នុងការសងសឹកចំពោះការបំផ្ទុះនៅសប្តាហ៍នេះដែលបានធ្វើឲ្យខូចខាតស្ពានដ៏សំខាន់មួយដែលភ្ជាប់ពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនទៅឧបទ្វីបគ្រីមៀ ស្ពាននេះជានិមិត្តរូបរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលមានក្រឹមឡាំងនៃការកាន់កាប់តំបន់គ្រីមៀក្នុងឆ្នាំ2014អគ្គស្នងការទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Filippo Grandi បានប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតថាភាពតក់ស្លុតចំពោះអ្វីដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃនេះជាការមិនអាចដោះសារបានលោកបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាការបាញ់ផ្ទាល់លើជនស៊ីវិលផ្ទះនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមិនមែនយោធារបស់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងលក្ខណៈមិនរើសមុខនៅក្នុងទីក្រុងជាច្រើននៅទូទាំងប្រទេសគឺមានន័យថាសង្គ្រាមនេះកំពុងក្លាយជាការលំបាកកាន់តែខ្លាំងឡើងសម្រាប់ជនស៊ីវិលការវាយប្រហារតាមអាកាសដ៏ប្រឡាយរបស់រុស្ស៊ីទៅលើទីក្រុងនានារបស់អ៊ុយក្រែននៅសប្តាហ៍នេះបានបណ្ដាលឲ្យមានការអភិវនីផ្ដាល់ចំនួនយោធាកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកវិភាគបានប្រមាណថាមិនមានប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសណាអាចការពារទឹកដីអ៊ុយក្រែនបានទាំងស្រុងនោះទេនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP រដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវនិយាយថាការវាយប្រហារគ្រប់ទិសទីរបស់រុស្ស៊ីនៅទូទាំងប្រទេសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានសម្លាប់មនុស្សអស់យ៉ាងតិចណាស់ក៏ចំនួន19នាក់នឹងធ្វើឲ្យរបួសជាង100នាក់ហើយធ្វើឲ្យខូចខាតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយចំនួនកំជ្រួចមីស៊ីលទាំងនោះរួមមានកំជ្រួចមីស៊ីលគ្រូសដែលបានបាញ់ស្រោចដោយទឹកភ្លៀងទៅលើទីក្រុងនានាក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលរួមមានទាំងការវាយប្រហារដ៏កម្រទៅលើរដ្ឋធានីគៀវដែលស្ថិតនៅឆ្ងាយពីសមរភូមិជួរមុខនៅប៉ែកខាងកើតនិងខាងត្បូងផងដែរអ៊ុយក្រែនក៏បានចោទប្រកាន់រុស្ស៊ីពីការប្រើប្រាស់យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកឬដ្រូនធ្វើនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលបានបង្ហោះពីប្រទេសបេឡារុសនិងតំបន់គ្រីមៀដែលត្រួតត្រាដោយរុស្ស៊ីខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវនិយាយថាកងទ័ពរបស់ខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកឬដ្រូនទាំងនោះជាងពាក់កណ្ដាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Denis Migal បានអំពាវនាវសូមអាវុធទំនើបទំនើបកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតដើម្បីការពារផ្ទៃអាកាសនិងពលរដ្ឋស៊ីវិល
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
អង្គការសហប្រជាជាតិបានរាយការណ៍ថាមានការវិវត្តតិចតួចនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីកែទម្រង់គោលនយោបាយបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនរបស់ហ្វីលីពីនដែលបានសម្លាប់ជីវិតមនុស្សរាប់ពាន់នាក់និងការផ្ដល់យុត្តិធម៌ទៅដល់ជនរងគ្រោះពីការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សការិយាល័យឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សបានបញ្ជូនរបាយការណ៍ចុងក្រោយបង្អស់របស់ខ្លួនទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រីលីសាឆ្លាយនៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងសេណែប្រទេសស្វីសហើយលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការផ្នែកបច្ចេកទេសមួយនៅឆ្នាំ2020ជាមួយប្រទេសហ្វីលីពីនដោយសង្ឃឹមថានឹងជួយកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរពីប្រតិបត្តិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនតែជាអកុសលគូដៃដែលបានចែងពីការការពារនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសនេះបានបរាជ័យមួយភាគធំអ្នកស្រី Nada Al-Nashif ឧត្តមស្នងការជាន់ខ្ពស់ស្ដីទីផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថារដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនបានຈັດវិធានការខ្លះដើម្បីធានានូវការទទួលខុសត្រូវចំពោះសកម្មភាពរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែអ្នកស្រីក៏សម្គាល់ថាសម្រាប់ជនរងគ្រោះការទទួលបានយុត្តិធម៌នៅតែមិនទាន់មាននៅឡើយទេអ្នកស្រីបានថ្លែងថា
Victims willingness to engage was also hampered
by ឆន្ទៈរបស់ជនរងគ្រោះក្នុងការចូលរួមស្វែងរកយុត្តិធម៌ក៏បានរងផលប៉ះពាល់ផងដែរដោយសារកង្វះការគ្រប់គ្រងការការពារនិងភាពភ័យខ្លាចនឹងការសងសឹកជាដើមស្របពេលទួលលេខផ្លូវការបង្ហាញថាទស្សនកម្មភាពសម្រាប់មនុស្សនៅក្នុងប្រតិបត្តិការប្រយុទ្ធនឹងគ្រឿងញៀនបានថយចុះក្តីក៏ការិយាល័យយើងនៅតែបន្តទទួលបានព័ត៌មានស្ដីពីករណីចោទប្រកាន់ពីការសម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធផ្លូវច្បាប់និងការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សដោយនគរបាលជាតិហ្វីលីពីន
អង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានាអះអាងថាមនុស្សជាង 20,000 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ចាប់តាំងពីប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូទ្រីហ្គោ ឌូទើតេបានចូលកាន់តំណែងកាលពីឆ្នាំ2016មកហើយបានធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch និយាយថាយ៉ាងហោចណាស់ការសម្លាប់ចំនួន 2,555 ករណីត្រូវបានធ្វើឡើងដោយកងកម្លាំងនគរបាលជាតិហ្វីលីពីនអ្នកស្រី Anashif ក៏សម្គាល់ថាគណៈកម្មាធិការអន្តរភ្នាក់ងារមួយត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីពិនិត្យមើលប្រតិបត្តិការប្រឆាំងគ្រឿងញៀនចំនួន 5,655 ករណីដែលមានករណីស្លាប់នៅក្នុងនោះប៉ុន្តែអ្នកស្រីបានលើកឡើងថាគ្មានករណីណាមួយត្រូវបានស៊ើបអង្កេតដោយគណៈកម្មាធិការនេះដែលនាំឲ្យមានការផ្ដំទោសឡើយអ្នកស្រីបានថ្លែងថា
Numerous victims and their families still await justice.
ជនរងគ្រោះនិងគ្រួសាររបស់ពួកគេជាច្រើននៅរងចាំយុត្តិធម៌ដូច្នេះសម្រាប់ពេលវេលាសេសសល់នៅក្នុងកម្មវិធីរួមសហការគ្នាអមជាមួយនឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងដទៃទៀតការវិវត្តជាដុំកំភួនពាក់ព័ន្ធនឹងគណនេយ្យភាពត្រូវតែកើតមានដើម្បីនាំឲ្យមានការកែទម្រង់សិទ្ធិមនុស្សដែលនឹងបញ្ជៀសការរំលោភបំពាននានាមិនឲ្យកើតមានឡើងសារជាថ្មី
អ្នកស្រីអាណាស៊ីបលើកឡើងថាអ្នកស្រីស្វាគមន៍ការបដិញ្ញារបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីនៅហ្វីលីពីនក្រោយពីការបោះឆ្នោតកាលពីខែឧសភានៅក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីរួមសហការគ្នានេះដែលឥឡូវនេះកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលពាក់កណ្ដាលផ្លូវរួចទៅហើយជាការឆ្លើយតបរដ្ឋមន្ត្រីយុតិធម៌ហ្វីលីពីនលោក Jesus Crispin Remula បានធានាទៅកាន់ឧត្តមស្នងការស្ដីទីផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិថារដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនកំពុងធ្វើកំណែទម្រង់វិស័យយុតិធម៌នឹងការអនុវត្តច្បាប់លោកបានបន្តថាប្រធានាធិបតីជូកាន់ដំណែងថ្មីកំពុងតែដោះស្រាយបញ្ហាគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់តាមរយៈការបដោតលើការចាប់ខ្លួននិងការដាក់ទោសលើមេខ្លោងមិនមែនតែអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនតិចតួចតាមដងផ្លូវនោះទេខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទតុលាការនៅប្រទេសបារាំងបានចេញសាលដីកាលើសំណុំរឿងបរិហាគេជុំវិញឃាតកម្មអតីតអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកហុកឡុងឌីហើយភាគីនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកសំរងស៊ីបានប្រកាសពីជោគជ័យរៀងៗខ្លួនលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាតុលាការបានរកឃើញភាពស្អាតស្អំជូនរូបលោកវិញពោលគឺលោកមិនបាននៅពីក្រោយឃាតកម្មលោកហុកឡុងឌីខណៈលោកសំរងស៊ីថាលោកបានរួចផុតពីបរិហាគេលោកហានុយរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃអង្គារនេះសារតចំពោះការសម្រេចរបស់តុលាការបារាំងដែលលោកអះអាងថាបានបញ្ជាក់ពីភាពស្អាតស្អំរបស់លោកក្នុងសំណុំរឿងបរិហាគេពាក់ព័ន្ធឃាតកម្មអតីតអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកហុកឡុងឌីដោយការចោទប្រកាន់របស់គូប្រជែងនយោបាយរបស់លោកគឺលោកសំរងស៊ីកន្លងមកនោះថ្លែងនៅក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រមួយនៅទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី11ខែតុលាឆ្នាំ2022លោកហ៊ុនសែនលើកឡើងថាសាលក្រមរបស់តុលាការនៅប្រទេសបារាំងបានបញ្ជាក់ថាលោកមិនមែនជាអ្នកចេញបញ្ជាឲ្យសម្លាប់លោកហុកឡុងឌីដែលជាដន្លងរបស់លោកនោះទេបើតាមលោកហ៊ុនសែនលោកនឹងមិនប្តឹងសាលាឧទ្ធរណ៍បន្តទៀតឡើយខណៈលោកចាត់ទុកករណីនេះជាជោគជ័យមួយសម្រាប់លោកក្នុងការតតាំងក្តីនៅតុលាការបារាំងជាមួយអតីតមេបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីហើយថាសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការបារាំងថ្មីៗនេះបានជំរះមន្ទិលសង្ស័យផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធការស្លាប់របស់លោកហុកឡុងឌីកាលពីឆ្នាំ2008
អ្វីដែលខ្ញុំចង់បានគឺគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ខ្ញុំតែខ្ញុំចាត់ទុកថាជាការឈ្នះនិងជំរះនៅមន្ទិលទាំងឡាយតាមរយៈតុលាការបារាំងដែលហើយចាត់ទុកថាជាតុលាការឯករាជ្យតុលាការមិនទេលេឥឡូវតុលាការមិនទេលេគេបញ្ជាក់ថាលោកឯងនិយាយដូច្នេះការនិយាយចោទប្រកាន់នេះត្រូវចាត់ទុកថាជាការបរិហារគេលោកហ៊ុនសែនហើយដែលភាគីខាងជន់ជាប់ចោតមិនបានបដិសេធនោះទេមានន័យថាបើគេបានកាត់ទោសលោកឯងថាបរិហារគេទៅហើយ
ក៏ប៉ុន្តែលោកសំរងស៊ីបានបង្ហោះសារអត្ថាធិប្បាយនៅលើគេហទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2022ថាតុលាការបារាំងបានសម្រេចលើកលែងការចោទប្រកាន់មកលើលោកក្នុងសំណុំរឿងបរិហាគេខាងលើលោកសំរងស៊ីបានបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមដោយយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់មេធាវីកាពីក្តីលោកថាតាមរយៈការប្រកាសថាលោកសំរងស៊ីគ្មានទោសកំហុសអ្វីទេតុលាការប្រទេសបារាំងទទួលស្គាល់ជាអឡារិកថាការតស៊ូរបស់លោកសំរងស៊ីជាការតស៊ូត្រឹមត្រូវហើយតុលាការក៏បានការពារសិទ្ធិសម្ដែងមតិរបស់គាត់នៅវិភាគនយោបាយលោកសេងសេរីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកសំរងស៊ីនិងលោកហ៊ុនសែនគឺជាអ្នកនយោបាយដែលមិនអាចប្រកួតប្រជែងគ្នាដោយសន្តិវិធីនិងថាមេដឹកនាំជំទាស់រូបនោះលែងមានឱកាសចូលមកប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីធ្វើនយោបាយវិញហើយនៅវិភាគរូបនេះអះអាងថាបើទោះជាមានការបិទផ្លូវមិនអោយលោក កសំរៀងស៊ីចូលកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញក្តីក៏ស្ថានភាពនឹងមិនមានអ្វីប្រែប្រួលឡើយពាក់ព័ន្ធជាមួយសម្ពាធអន្តរជាតិបើតាមលោកសេងសារីលោកកឹមសុខាឥឡូវតំណងជាខ្លាយជាពលនយោបាយមួយដែលសំខាន់ជាងលោកសំរៀងស៊ីបន្ទាប់ពីការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2017
ខ្ញុំមើលឃើញថាអន្តរជាតិបើសិនជាឃើញរូបភាពថាកម្ពុជាងាកមកការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាតបតៃអីឡើងវិញអីចឹងទៅជំរុញឲ្យមានការបោះឆ្នោតមានភាពត្រឹមត្រូវតម្លាភាពអីខ្លះចឹងទៅខ្ញុំគិតថាលោកសំរងស៊ីអាចបញ្ចប់ជីវិតនយោបាយនៅក្នុងមុនឆ្នាំ2023នេះ
គួររំលឹកឡើងវិញផងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2019លោកហ៊ុនសែននិងកូនប្រសាររបស់លោកគឺលោកឌីវិជាបានប្តឹងលោកសំរងស៊ីពីបទបរិហាកេរពាក់ព័ន្ធនឹងការថ្លែងរបស់មេដឹកនាំជំទាស់រូបនោះដែលថាលោកហ៊ុនសែនជាអ្នកដែលនៅពីក្រោយនៃការស្លាប់របស់លោកហុកឡុងឌីបណ្ដឹងនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីលោកសំរៀងស៊ីកាលពីថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2019បានសរសេរនៅលើ Facebook របស់លោកថាលោកហ៊ុនសែនជាអ្នកបញ្ជាឲ្យសម្លាប់លោកហុកឡុងឌីតាមរយៈធ្វើឲ្យផ្ទុះអធមភាកច្ចៈដែលលោកហុកឡុងឌីកំពុងជិះពីភ្នំពេញទៅខេត្តស្វាយរៀងកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2008លោកសំរៀងស៊ីបានចោទបន្តទៀតថាកូនប្រុសរបស់លោកហុកឡុងឌីគឺលោកឌីវិជាដែលត្រូវជាកូនប្រសាររបស់លោកហ៊ុនសែនកំពុងរៀបចំផែនការជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងដើម្បីរកវិធីសងសឹកលោកហ៊ុនសែនផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
បន្ទាប់ពីការបញ្ចប់ដំណែងរបស់លោកវេងសាខុនជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្នើសភាជាតិផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តដល់បេក្ខភាពរដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មថ្មីគឺលោកដិតទីណាដែលបច្ចុប្បន្នជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅឯក្រសួងរាយនឹងធម្មពលលោកដិតទីណាត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាកូនប្រុសប្រធានតុលាការកំពូលលោកដិតមន្តីលោកហូរៈស្មីរៀបការលម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្នើបេក្ខភាពមួយរូបជាកូនប្រុសរបស់ប្រធានតុលាការកំពូលគឺលោកដិតទីណាឲ្យកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទជំនួសរដ្ឋមន្ត្រីចាស់លោកវេងសខុនដែលត្រូវបញ្ឈប់ពីតួនាទីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនលោកដិតទីណាដែលជាកូនប្រុសរបស់លោកដិតមន្តីនឹងក្លាយជារដ្ឋមន្ត្រីវ័យក្មេងមួយរូបទៀតបន្ទាប់ពីលោកសៃសំអាលប្រសិនបើលោកត្រូវរដ្ឋសភាផ្តល់សេចក្តីទុកចិត្តឲ្យកាន់ការងារជារដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មនោះលោកសៃសំអាលបច្ចុប្បន្នជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានគឺជាកូនប្រុសប្រធានប្រសិទ្ធិលោកសៃឈុំបើតាមលិខិតមួយច្បាប់ចុះថ្ងៃទី8ខែតុលាលោកហ៊ុនសែនបានស្នើលោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាអនុញ្ញាតឲ្យមានការរៀបចំបោះឆ្នោតផ្តល់សេចក្តីទុកចិត្តរបស់រដ្ឋសភាលើការបំពេញបន្ថែមសមាជិកសមាជិកនៃរាជរដ្ឋាភិបាលដល់លោកដិតទីណាដែលជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទការស្នើសុំរបស់លោកហ៊ុនសែនដាក់លោកដិតទីណាជារដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មនេះធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍គឺក្នុងថ្ងៃតែមួយដែលលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ចប់មុខតំណែងលោកវេងសខុនដែលទើបបញ្ចប់បេសកកម្មការងារនៅទ្វីបអឺរ៉ុបអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាលោកលេងពេញឡុងថ្លែងថាសភាបានទទួលលិខិតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែមិនទាន់មានការកំណត់ថ្ងៃប្រជុំទៅលើសំណើតែងតាំងលោកដិតទីណានៅឡើយទេដោយរង់ចាំការសម្រេចរបស់គណៈអចិន្ត្រៃយ៍សភាជាមុនសិនលោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថា
បានជួលនេះបន្តែអត់ទាន់ដាក់ជួលអចិន្ត្រៃយ៍ចន្ទ្រន្តទាន់សម្រេចបង
លោកដិតទីណាដែលបច្ចុប្បន្នជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលសូមមិនទាន់ផ្ដល់ការអធិប្បាយដោយថាការស្នើបេក្ខភាពរបស់លោកកំពុងធ្វើតាមនីតិវិធីរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋសភា VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីលោកវេងសខុនតាមសំណួរផ្ញើតាមប្រព័ន្ធ Telegram តែមិនទាន់មានការឆ្លើយតបនៅថ្ងៃអង្គារនេះប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាលោកថេងសាវឿនយល់ថាការផ្លាស់ប្តូរក្បាលម៉ាស៊ីននៅក្រសួងកសិកម្មនឹងមិនធ្វើឲ្យមានភាពខុសប្លែកគ្នាក្នុងការពង្រឹងវិស័យកសិកម្មទេបើសិនរដ្ឋាភិបាលមិនព្រមធ្វើការកែតម្រង់របៀបធ្វើការងារនិងបន្ថែមទុនវិនិយោគលើវិស័យសំខាន់មួយនេះ
ទោះបីមានការផ្លាស់ប្តូរមនុស្សឬក៏អ្នកទទួលខុសត្រូវក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែបើយើងមិនមានការផ្លាស់ប្តូរជាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការធ្វើការកំណែតម្រង់ប្រព័ន្ធកសិកម្មប្រកបឲ្យអភិបាលកិច្ចពិសេស គឺការដាក់ទៀងធនធានថាវិការថាវិការជាតិឲ្យបានវិនិយោគបានច្រើនទៅលើវិស័យកសិកម្មទេបញ្ហានៅតែមិនអាចដោះស្រាយបាន
បើតាមលោកថេងសើវឿនអតីតរដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មលោកវេងសាខុនខកខានមិនបានជួយពលរដ្ឋក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទីផ្សារផលិតផលកសិកម្មដែលធ្វើឲ្យកសិករខ្លះត្រូវធ្វើចំណាក់ស្រុកដើម្បីគេចពីម្ចាស់បំណុលហើយលោកក៏ខកខានមិនបានដោះស្រាយបញ្ហាខ្វះទឹកដល់កសិករដើម្បីបង្កបង្កើនផលផងដែរការដកតំណែងលោកវេងសុខុនកាត់ឡើងក្រោយជិត1ឆ្នាំដែលរដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មរូបនេះបានរងការស្ដីបន្ទោសធ្ងន់ធ្ងរពីលោកហ៊ុនសែនថាមិនសូវមានការពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីផ្សេងទៀតនៅពេលធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនដែលមានភាពប្រតិកក្រឡាគ្នាថ្លែងនៅក្នុងកម្មវិធីបិទសន្និបាតបុគ្គសរុបការងារប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីចុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022លោកហ៊ុនសែនថ្លែងនៅចំពោះមុខលោកវេងសាខុននិងក្រុមមន្ត្រីកម្ពុជាឯទៀតថាលោកវេងសាខុនជារដ្ឋមន្ត្រីដែលខ្វះកិច្ចសហការនៅពេលដោះស្រាយបញ្ហាការរារាំងមិនឲ្យនាំចូលជ្រូករស់មកផ្គត់ផ្គង់ក្នុងប្រទេស
ក្នុងចំណោមរដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំសូមចង្អុលបង្ហាញថាក្នុងចំណោមរដ្ឋមន្ត្រីគឺរដ្ឋមន្ត្រីដែលមិនព្រមសហការជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺរដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មហ្នឹងឯងអានោះខ្ញុំនិយាយចង្អុលមុខឲ្យត្រង់យករបស់រដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មអត់សូវសហការជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីណាទេគាត
់យ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតមួយក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកហ៊ុនសែនបានប្រាប់ក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថាលោកបានសម្រេចតែងតាំងលោកវេងសខុនជារដ្ឋមន្ត្រីអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រោមហេតុផលថាលោកវេងសខុនជាមន្ត្រីរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចយូរមកហើយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
ម៉ាស៊ីនភ្លើងគឺជាសំឡេងប្រចាំថ្ងៃនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនាពេលសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះរោងចក្រអគ្គិសនី Exxon របស់ប្រទេសនេះបានកាត់ផ្ដាច់ថាមពលអគ្គិសនីប្រើប្រាស់នៅកម្រិតខ្ពស់បំផុតមួយដើម្បីកាត់បន្ថយសម្ពាធទៅលើប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីជាតិបន្ទាប់ពីរោងចក្រផលិតអគ្គិសនីដែលចាស់ទ្រុឌទ្រោមលែងដំណើរការពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកខាងត្បូងត្រូវបង្ខំចិត្តទ្រាំទ្រនឹងការអត់មានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់រហូតដល់ទៅ9ម៉ោងនៅក្នុងមួយថ្ងៃហើយបញ្ហានេះបានដាក់បន្ទុកយ៉ាងខ្លាំងទៅលើប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនខ្លាំងជាងគេនៃឧស្សាហកម្មនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកមួយនេះអ្នកស្រី Kate Ballett រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Johannesburg ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
វិបត្តិធម្មពលអគ្គិសនីនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងរហូតដល់ប្រធានាធិបតី Cyril Ramaphosa បានលុបចោលការធ្វើដំណើរទៅចូលរួមមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅបូរីញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីវិលត្រឡប់មកកាន់មាតុភូមិវិញហើយព្យាយាមស្វែងរកដំណោះស្រាយពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាកង្វះខាតអគ្គិសនីនេះលោកវីសង ម៉ាវនីយ៉ាអ្នកនាំពាក្យប្រធានាធិបតីបានប្រាប់ VOA ថាលោករ៉ាម៉ាហ្វូសាដែលបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអង់គ្លេសដើម្បីចូលរួមពិធីបុណ្យព្រះសពព្រះមហាក្សត្រីយានីអេលីសាបេតទី2បានរៀបចំការប្រជុំតាមប្រព័ន្ធអនឡាញជាបន្ទាន់មួយជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធដើម្បីស្វែងរកមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីត្រង់ទីធំនេះលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
Further wanted to understand what could be done immediately to resolve the current state of load shedding
បន្ថែមពីនេះលោកប្រធានាធិបតីចង់ស្វែងយល់ពីអ្វីដែលអាចធ្វើឡើងជាបន្ទាន់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាខ្វះខាតអគ្គិសនីនាពេលឥឡូវនេះដែលបានប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងមកលើអាជីវកម្មនិងគ្រួសារពលរដ្ឋជាច្រើន
កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី18ខែកញ្ញាមន្ត្រីរដ្ឋករអគ្គិសនីអឹមសំរបស់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានប្រមាណថាអាហ្វ្រិកខាងត្បូងអាចឈានទៅរកការផ្ដាច់អគ្គិសនីទ្រង់ទ្រាយធំដែលត្រូវបានកំណត់ឡើងតាមគម្រោងដើម្បីសន្សំសំចៃធម្មពល ការផ្ដាច់ចរន្តអគ្គិសនីក្នុងដំណាក់កាល6ជាកម្រិតអាក្រក់បំផុតមួយមកទល់ពេលនេះដែលត្រូវបានធ្វើឡើងចុងក្រោយបង្អស់កាលពីខែមិថុនាអន្លង់ពេលរដូវរងានៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែលមានការផ្ដាច់ធម្មពលអគ្គិសនីចំនួនប្រមាណ 6,000 មេហ្គាវ៉ាត់ដើម្បីបញ្ជៀសការដួលរលំប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនៅទូទាំងប្រទេសនាយកប្រតិបត្តិរដ្ឋការអគ្គិសនី Amscom លោក André De Rutte បាននិយាយថាការផ្ដាច់ចរន្តអគ្គិសនីទ្រង់ទ្រីធំអាចនឹងធ្វើឡើងរហូតដល់ដំណាក់កាលទី8ក៏ប៉ុន្តែมันមានហានិភ័យបន្ទាន់ដែលនាំឲ្យមានការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីទូទាំងប្រទេសនោះទេលោកបានថ្លែងបន្តទៀតថា
I think we are doing a little bit to avoid a total system collapse. That is why we
ខ្ញុំគិតថាយើងកំពុងតែធ្វើតាមកម្រិតល្អបំផុតមួយដើម្បីបញ្ជៀសការដួលរលំនៃប្រព័ន្ធពងអគិសនីទាំងមូលហើយនេះជាហេតុផលដែលយើងត្រូវធ្វើការផ្ដាច់ចរន្តអគិសនីទ្រង់ទ្រាយធំ
សម្រាប់ពលរដ្ឋសាមញ្ញនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងការផ្ដាច់ចរន្តអគ្គិសនីប្រើប្រាស់គឺធ្វើឲ្យជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេប្រឈមនឹងការលំបាកដូចជាពួកគេត្រូវរៀបចំពេលវេលាដើម្បីចំណាយអាហារហើយត្រូវធ្វើឲ្យប្រកបថាពួកគេតែងតែមានចង្កៀងឧស្ម័នឬទៀននៅពេលដែលលំនៅឋានទូទាំងប្រទេសលែងមានអគ្គិសនីនោះសម្រាប់អាជីវករខ្នាតតូចដែលមិនមានលទ្ធភាពទិញម៉ាស៊ីនភ្លើងការផ្ដាច់អគ្គិសនីក៏បានបង្កផលវិបាកយ៉ាងខ្លាំងដែរអ្នកស្រី Janet Ameva ជាជាងអ៊ុតសក់នៅហាងអ៊ុតសក់តូចមួយនៅក្នុងទីក្រុង Johannesburg ដែលមិនមានភ្ញៀវចូលមកនោះកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី20ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះអ្នកស្រីបាននិយាយថាហាងអ៊ុតសក់មិនមានភ្លើងអគ្គិសនីដើម្បីប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនផ្លុំសក់នោះទេដូច្នេះមិនមានភ្ញៀវមកនោះទេអ្នកស្រី Ameva ធ្វើការដោយស៊ីប្រាក់កម្រៃតាមភ្ញៀវដូច្នេះអ្នកស្រីមិនអាចរកចំណូលបាននោះទេនាពេលនេះអ្នកស្រីបានថ្លែងថា
Yeah I am concerned because of this load shedding my boss can one day just say no I can't take this
ខ្ញុំព្រួយបារម្ភពីព្រោះថាដោយសារតែការកាត់ផ្ដាច់ចរន្តអគ្គិសនីទ្រង់ទ្រីធំនេះថាកែខ្ញុំអាចនិយាយនៅថ្ងៃណាមួយថាទេយើងមិនអាចទ្រាំទ្រដូចនេះបានតទៅទៀតទេយើងមិនអាចរត់លុយបានគ្រប់គ្រាន់នោះទេដូច្នេះយើងត្រូវបិទទ្វារខ្ញុំពិតជាព្រួយបារម្ភពីរឿងនេះណាស
់អ្នកស្រីអមេវ៉ាដែលមានកូនប្រុសម្នាក់បាននិយាយថាបញ្ហាប្រឈមគឺកាន់តែអាក្រក់ជាងនេះនៅផ្ទះរបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រីបានថ្លែងបន្តទៀតថា
Waking up in the morning and there's no lights now you think what is he going to eat before he goes to school
ពេលក្រោកឡើងនៅពេលព្រឹកហើយមិនមានភ្លើងអគ្គិសនីខ្ញុំតែងគិតថាតើកូនខ្ញុំអាចមានអ្វីហូបមុនពេលគាត់ទៅសាលារៀនដូច្នេះវាពិតជាសម្ពាធផ្លូវចិត្តដ៏ធំមួយ
វិបត្តិអគ្គិសនីនៅពេលបច្ចុប្បន្ននៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងគឺជាបញ្ហាដែលធ្លាប់មានពីពេលមុនមកបើទោះបីស្ថិតក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំដូចនេះអរិយៈពេលមួយទសវត្សរ៍មកហើយក៏ដោយរដ្ឋកោអគ្គិសនីដែលខ្វះថវិកានិងជាប់បំណុលពឹងអាស្រ័យលើរោងចក្រផលិតអគ្គិសនីពីខ្ទង់ថ្មដែលងាយនឹងខូចខាតអ្នកវិភាគឯករាជ្យផ្នែកនយោបាយលោក Roy Mathega និយាយថាអំពើពុករលួយក៏រួមចំណែកលើការធ្លាក់ដុនដាបនៃរដ្ឋកោផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីមួយភាគធំនេះដែរលោកបានថ្លែងថា
And the problem with load shedding is that ours is self-created. It is about corruption, inability to
បញ្ហាជំវិញការកាត់ផ្ដាច់អគ្គិសនីទ្រង់ទ្រាយធំគឺថាបញ្ហារបស់យើងគឺយើងជាអ្នកបង្កើតដោយខ្លួនឯងវាពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយអសមត្ថភាពនៅក្នុងការផ្លាស់ប្រែស្ថានភាពនិងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយ
ប្រសិនបើវិបត្តិធម្មពលអគ្គិសនីនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនៅតែបន្តនោះនឹងមានការខាតបង់យ៉ាងធំធេងចំពោះសេដ្ឋកិច្ចដែលបានរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងរួចទៅហើយពីវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដោយតួលេខនិងនិកម្មភាពផ្លូវការនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមាន 33.9% ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូស៊ីន VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz
សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.